Som dere sikkert vet, så Oslo europeisk miljøhovedstad, ikke bare I dag, men I hele år. Og det skal vi sette litt ekstra fokus på her I dag. Få ting engasjerer mer enn biler her I verden, eller I hvert fall det opptar noen med veldig høye stemmer. Men privatbilen, den skal vi ikke prate noe særlig om I dag, men et spørsmål som jeg, som jobber I fagbevegelsen. Jeg glemte å presentere meg. Gunnar Steinsholt heter jeg. Jeg jobber I fagforbundet, som en av arrangørene av dette her. Men folk spør, hvordan skal nyttetransport, hvordan skal varetransport komme fram I dette bilfrie helvete? Og da tenkte jeg at da må man spørre noen som vet noe om det. Og da har vi en dame som med lang fartstid, hun har vært leder I Natur og Ungdom, hun har vært leder av Naturvernforbundet, hun har vært statssekretær og stortingspolitiker. Jeg kan kremse opp på alt, jeg sier bare, vær så god, Heidi Sørensen.
Jeg tenkte å starte med på en måte som jeg tenkte at jeg aldri kom til å starte med før, og det å si, på vei til folkets hus I dag. På vei til folkets hus I dag. Så fra rådhuset til Folkets hus, så må jeg si at jeg har hatt en så sterk opplevelse at jeg nesten ikke kunne snakke om. Det så mange. De så flinke. Men det 30 år siden jeg var I Natur og Ungdom. Vi var ikke I nærheten, altså. Vi var opptatt av de samme sakene, men så flinke, så mange, så folkelig. Og så direkte, og så rett på sak, det helt fantastisk imponerende. Så jeg bestemmer meg for å si til dere, tusen takk for at dere her. Også fordi at vi da lar ungdommene skinne selv, at de skal ha den scenen de selv har skapt, for det dem som har skapt den I dag. Og det så fantastisk bra. Det jo sånn at... Jeg skal ikke stå og mene noe om virkemidlene deres, men jeg skal stå og mene noe om budskapet deres. For budskapet deres skal vi ta imot med det største alvor. Når dere her, så vet jeg at alle dere synes at det kjempebra at ungdommen engasjerer seg. Men det ikke det man vil høre når man 15 år. Jeg kan huske tilbake til, da ble jeg sint. Jeg vil hjemme til at vi skal ta budskapet deres på alvor. Og det budskapet, det at vi har noen få år på oss til å få ned klimautslipp I et tempo som verden aldri har sett før. Og det ikke noe særlig radikalt budskap, for det FNs klimapanel selv som har visst oss det I høst. Jeg bruker å ta med den grafen over hvor raskt utslippene skal ned. Ja, hvor raskt utslippene skal ned. Fordi at den grafen der, det den de står og refererer til, disse 12, 15, 17 og 18-åringene. Ja. De har skjønt det, at det det vi står foran. Og så det sånn at budskapet deres ikke vent, gjør det nå. Det en fantastisk oversettelse av konklusjonen fra FNs klimapanel sin 1,5-graders rapport fra september I fjor. For hovedbudskapet der at jo lenger du venter, jo vanskeligere blir det. Jo mer dramatisk og jo mer større omkostninger vil det ha for oss som samfunn. Start nå, og det budskapet jo det som ligger til grunn for at vi har... I Oslo kommune, en målsetning som så hårette ambisiøs, at den faktisk følger den kurva. Og jobben vår nå å finne alle de tiltakene som skal til for å følge den kurva. I verden så vekst fremdeles befolkningen. Den veksten, den skjer nesten utelukkende I byen. Hvis vi skal klare å nå 1,5-gradersmålet, så må vi lære oss å bygge byer og bo I byer uten klimautslipp. Geir fra utviklings- og kompetanseetaten skal snakke om hvordan vi bruker anskaffelser senere. For oss er det ekstremt viktig at vi klarer å finne måter å bygge på uten utslipp. Fordi vi vet at vi skal bygge hver eneste uke fram til 2050, så vil det globalt bli bygd en by tilsvarende 1,5 millioner mennesker. Og det skal vi få, det må vi se uten utslipp. Og hvis vi kan finne måter å bygge uten utslipp på, som vi kan eksportere til resten av verden, så har vi gjort en jobb som større enn oss selv. Dette kan dere få lov til å lese mer om. Vi har nettopp levert vår utkast til faggrunnlag for klimastrategi for Oslo for 2030, hvordan vi skal være med å ta disse utslippene. Og det ikke noe småtteri av noen utfordringer vi står overfor, vet du. Og til å ta ned fra 95% fra 1990 ganske så heftig. Samtidig så det på en måte å si, ja, vi skal inn i nullutslippssamfunnet. Og hvis verden globalt skal inn i nullutslippssamfunnet i 2050, så må noen komme dit først. Og hvis vi som en så heldig begunstig by som Oslo hvis vi klarer å være med og vise vei og komme dit i 2030, så har vi gjort en jobb som større enn oss selv. Så det mulig eller ikke mulig? Jeg har blitt gitt noen sånn innledningsvis noen sånn litt sånn smått utfordringer, og det ganske spot on. For det ikke sånn at dette lett. Det FNs klimapanel sier at vi skal ha systemendringer for å få til dette. Det liksom litt lett å være enig i, ikke sant? Men hva en systemendring? Vi står midt i en del systemendringer akkurat nå. Vi har en systemendring i måten vi transporterer oss på. Den skal elektrifiseres, og vi skal bruke mange nye måter å transportere. Det høres liksom veldig dramatisk ut, men ikke kjempestore endringer likevel. Men for samfunnet det et system som i endring. Det sikkert ikke så veldig mange i 2030 som lever av å selge bensin. Så kan man spørre om det noen som lever av å selge bensin i akkurat nå, eller om det boller og kaffe de lever av. Men det en systemendring at dette skjer. Vi har sagt at vi nødt til å analysere og se hvordan ser det ut hvis vi bare fortsetter med de virkemidlene vi har i dag. Da ser det sånn ut. Og når vi snakker om systemendring, så det også for at vi skal gå fra justering til omstilling.
Det går nedover.
Utslippene går nedover hvis vi bare fortsetter som så. Men vi går ikke inn i nullutslippssamfunnet. Vi har betydelige skritt før vi kommer inn i nullutslippssamfunnet. Dette Cicero, Senter for klimaforskning, som har hjulpet oss å lage denne fremskrivningen, som viktig når det skal fattes beslutninger om hvordan skal vi ta oss videre frem til 2030. Så hvis du ser på fordelingen, så ser du at vi vil ha en helt annen sammensetning i 2030 hvis vi ikke gjør noen ting. Vi kommer et ganske godt stykke med bilen, både fordi at veitrafikken ikke øker, og fordi at den elektrifiseres. Det ingen tvil om at hvis ikke vi får en beslutning i samarbeid med regjeringen om karbonfangst og lagring, som jeg registrerer at mange har vært opptatt av i det siste, at man litt redd for at skal smuldre bort. Bare si det. Den bekymringen deler vi også. Det ikke en beslutning som må smuldre bort. Det en beslutning som man må ta up front. Og det var noen som sa at ja, det veldig viktig at saken godt utredet. Da. Her har jeg akkurat der har jeg litt spesialkompetanse på den saken. For den faktisk utredet så godt at jeg har vært med og sett på utredningen av den i mer enn 15 år. Den utredet godt, og jeg stolt over at Oslo kommune medeier og har Klemetsrudanlegget som virkelig har lagt seg i sæla og kommet opp med gode løsninger på hvordan vi kan få karbonfangst og lagring i avfallssektoren. Mange av oss som jobber med klima litt nerdete. Jeg vet ikke om noen har lagt merke til det. Og forrige uke så var det julaften for nerdene. For da, den største begivenheten I en klimanerd I løpet av året, det når Miljødirektoratet og SSB legger frem statistikken over siste kjente utvikling I klimagassutslipp I egen kommune. Det spennende. Det jo kjempespennende. For det kan jo hende at det går I feil retning. Jeg var litt nervøs på vei til jobben den gangen. Så gikk jeg og tenkte sånn, ja, ja, hvis det går ned med 2%, som vi visste var det nasjonale, så ok. Så tenkte jeg, ja, ja, forskjellen på pluss 1 og minus 2 vel kanskje ikke så stor. Åh, det jo kjempestor. Men vi gikk ned med 9. Åh, gjett om det var godt da. Ja. I fjor så gikk vi ned med 8, og I år så gikk vi med 9, altså fra siste kjente tall, fra 16 til 17. Det mange ting som med å forklare det, men først og fremst det store bildet, det mye hyggeligere, det mye lettere å jobbe når pilene peker den riktige veien. Ja. Men det også vært med lenge nok til at jeg vet at det aller vanskeligste, det å få kurvene til å snu. Så at kurvene har sluttet å gå opp, kjempeviktig, og den har begynt å gå ned, og også da gå litt bratt ned, utrolig bra. Og det som også fint, det at disse vanskelige utslippene går ned. For sant, vi går jo ned fordi at Oslo har gått foran og sagt at vi skal ikke ha oljefyring, og tatt bort oljefyring I egen virksomhet, og hatt tilskuddsordning for å få bort oljefyring. Men nu har jo da, staten har jo nu sagt at det skal være forbudt I 2020. Så den biffen ordner vi. Men vanskelig har jo vært de som knyttet til vei og veitrafikk. Men også pent og pyntelig ned. Halvparten kan vi forklare på biodrivstoff, men det en annen halvpart der også, som andre tiltak. Det utrolig viktig. Fram mot 2030 så har vi satt opp 15 satsingsområder. Det ingen tvil om at mobilitet det som viktigst. Jeg skal snakke med dere da, om det som har med det å gjøre, for det det som utfordringen her. Men da skal dere først se den, for den bringer meg rett I varetransporten. Hvis vi deler opp utviklingen uten nye tiltak på privatbil og varetransport, så ser dere at privatbilen går ganske pent og pyntelig nedover. Ingen tvil om at elbilene gjør litt inntog her. Mens utslippene fra vare, den går faktisk litt opp. Ha? Der utfordringen. Så derfor en av det som, når vi da lager oss de to satsingsområdene, så en klimavennlig og effektiv vare- og nyttetransport punkt 1 som vi skal få til frem til 2030. For at det vil være en kombinasjon av mange ting. Det vil ikke bare være, det vil ikke være bare en ting som bidrar til at det skjer. Det vil være at vi skal effektivisere den. At ikke man kjører rundt med lite. Men det vil også da selvfølgelig være overgang til fornybare drivstoff som el og biogass. Som gjør at vi får bort CO2-utslipp. En overskrift for denne konferansen de 100.000 nye klimajobbene. Hvis det en bransje som trenger flere klimajobber, så det vare- og nyttetransporten. Og jeg helt sikker på at det en bransje som nu I sånn, hvor det alt labilt, og mye omstruktureres, og mye vanskelig. Mange av oss har jo skjønt at det lønner seg å handle ting på nett, og få det brakt. Ja, men jeg vil jo ikke at noen skal komme en stor varebil I mitt nabolag og levere meg en liten pakke. Jeg vil ha en klimavennlig leveranse av det jeg bestiller. Så vil jeg jo gjerne at det skal være sånn at når du først kjører inn, så må vi gjøre det på en effektiv måte så du kan levere noe annet samtidig. Det mange gode eksempler på dette. Noen litt mer overraskende enn andre. Men Rangsell har altså I Stockholm et system hvor de hente søppel og levere varer. Ja, hvorfor ikke? noen har snakket om at lage en forretning av å opprette leveringsbokser på T-banestasjonen. Hvorfor skal vi ikke bruke T-banen til å frakte varer fra et sted hvis vi kan, noen kan, som uansett tar T-banen til jobb, kan hente det på vei hjem? Men jeg tror det kommer til å være et utfall, og jeg tror også teknologien kommer til å hjelpe oss i forhold til det. I tillegg så kommer det også selvsagt til å være sånn at vi vil få flere nye biler som elektriske, som kan gå på andre ting enn bensin og diesel, som vil hjelpe oss i dette. Men jeg tror også her at det ting som å gjøre på organiseringen. Hvis dere ser på det vi gjør i dag, så det jo gratis for disse i bomringen. Det gratis parkering hvis du leverer med en elvarebil. Det viktig. Jobbe med infrastruktur for lading. Og så har vi tilskuddsordning. Hvis du taxisjåfør og vil ha ladestasjon hjemme, så kan du få hjelp av kommunen til det. Hvis du snekker, eller hvilket som helst annet håndverker og vil ha ladestasjon hjem, så kan du få det. Tilskuddsordning fra kommunen. Det for å få i gang dette. Vi føler at dette litt trekt. Det går. Men vi det morsomt at dere fatter, for kjenner dere noen? Vær med og spre budskapet. Det mulig å få hjelp til dette. Så skal Geir forklare om hva vi gjør på anskaffelser. Vi skal leve som vi lærer, at vi, når vi anskaffer transporttjenester, så skal de være klimavennlige. Det en del private initiativ for samlastsenter. Det kjempelurt. Det jo ikke noe verdt, for det ikke noe vits at de store bilene skal kjøre inn i byen, hvis vi kan distribuere siste ledd mye mer intelligent. Og det at vi da får smart teknologi inn og hjelper oss til dette, tror jeg kjempeviktig. Vi må også prøve her, jeg tror jeg, hvis det ett område jeg helt sikker på, at det kommer til å skje en eller annen innovasjon som vi ikke klarer å forestille oss, selv om vi har vridt hodet på oss ganske heftig, for å få til å se dette nå, så det dette området her. Her vil det være mange nye løsninger som vil bli tatt i bruk. Vi vil også se om vi skal ha pilotområder for forskjellige typer leveranser. Det skjer mye spennende nasjonalt her også. Dere fikk kanskje med dere at Enova ga over 100 millioner til ASKO i forrige uke for å teste en førerløs containerbåt som skal krysse Oslofjorden. Det kan jo spare oss også, sant? For fantastisk, for at noen skal slippe å kjøre. Det jo det nesten litt sånn science fiction. Sant? Men når alle ferjesambandene skal være elektriske for 2025, så ingenting science fiction lenger. Det jo helt utrolig bra at det skjer. Samlandssenteret er kjempelurt. I tillegg så er vi nødt til å få opp energistasjoner, så vi helt sikre på at de som trenger ekstrem hurtiglading, de som trenger hydrogen, de som trenger biodrivstoff, når vi skal over til dette, får tak i det. Det har vært en utfordring. Men uansett viktig. Det skjer mye morsomt da. Altså, jeg vet ikke hvem som blir vinneren i vare og nytte, men alle disse konkurrerer om det. Jeg vet ikke hva som vil være den løsningen som til slutt kommer til å være det som blir valgt inn i sentrum. Det eneste vi rimelig sikre på, at den skal skje uten utslipp. Så tror jeg det viktig at vi ikke legger alle eggene i en kurve og sier at det den. Men la nu kreativiteten på en måte i næringslivet, kreativiteten altså utenfor folk, blomstre, sånn at vi med og finner de gode løsningene, og så etterspør vi det på en lur måte. I klimabudsjettet, som er måten vi styrer på, så har vi disse tiltakene, vi har vært inn på de fleste av dem. Det må være enkelt å laste og losse. Ja, dem som utslippsfri vil bli prioritert. De vil få de dedikerte plassene. Og så må vi kunne samlast mer, og så må vi være sikre på at alle får lade, både ute og hjemme, og vi har anskaffelsesstrategien som viktig. Vi skal tilrettelegge for bylogistikk. Bilfritt byliv sitt program handler om å skape en bedre bymiljø med økt byliv, Vad har denne pyramiden när man tillrättelägger? Kärnan I detta program är ju områderegleringen I centrum. Centrum kommer ju till att vara det som driver att folk vill ha klimavänlig nyttotransport. För där vill de allra starkaste regleringen bli och de flesta vill in. Och det är också vis fram det som sker I centrum. Bymil har ju så långt har ju allerede omdisponerat massa gataparkering till andra formål. Mycket också då till näringsparkering så att den nyttetransporten ska kunna komma fram. Och tillrättelägging för lastning och lossning. Det är etablerat 28 näringsparkeringsplatser kun för laddbara varubilar alltså. Så är det det nya köremönstret I centrum. Det ser sån ut. Jeg har en misstanke om at kanskje noen av dere kjenner noen som tenker at dette ikke har vært helt bilfritt. Gjør dere det? Jeg synes det helt fantastisk. Jeg synes det helt fantastisk, og jeg vil bare si det. Når jeg går gjennom sentrum I dag, så ser jeg at dette ferdig med å skje. Og hvis noen tenker 5 år tilbake I tid, så det nesten ikke til å kjenne igjen. Så hvis noen sur for at det frem... Så hvis dere møter noen som litt sånn sur for at det fremdeles en bil som må gjennom der, se det store bildet da, vær så snill. Ja. Jeg vet at det å nå 2030 vanskelig. Derfor har vi laget en litt sånn enkel fremstilling for å oppsummere klimabudsjettet. Da beregner vi hvordan dette skal skje, ikke sant? Oi, alle disse utslippene skal bort. Hvordan? Noen få eksempler, oppsummert. Karbonfangst og lagring, ja, vi må ha den beslutningen på plass. Svopp, da forsvinner. Ja, ja oljefyringsforbudet hjelper. Det definitivt. Svopp. Og så det store. Elektrifisering av gods- og persontransporten. Svopp. Hva som skjer da? Da reduserer Oslos klimagassutslipp med 95%. Voilà. Forhåpentligvis inspirerer vi flere byer til å gjøre det samme. Takk for meg.
Tusen takk. Det var både inspirerende og lærerikt å høre på. Og jeg må bare få lov til å legge til at jeg hører med til de som ikke alltid har så strålende pust. Og denne vinteren vel første gang og det kan huske at jeg liksom ikke har hatt en dag hvor jeg har følt at det har vært jævlig OEM sentrum. Og det synes, altså, det et sånt argument som jeg krangler med folk, som synes det så umulig, og det så vondt og leit å være bilist. Så, jo, men det veldig deilig å kunne puste. Jeg glad I kjøre bil selv, men jeg setter enda mer pris på puste. Takk til Heidi, og nå skal vi videre, fordi en grønn by må ha grøntområder. Skal vi ta vare på jorda I stort, må vi ta vare på jorda I smått. Jeg har fått Ivar Magnus Rød til å komme og fortelle litt om det de gjør I bydel Grünerløkka, I parkavdelen han jobber I. Her fjernkontrollen, Ivar. Jeg tror nå skal den være på. Ja. Vær så god.
Takk for det, Gunnar. Mitt navn Ivar Rød, og jeg kommer ifra bydel Grünerløkka. Dette min første PowerPoint-presentasjon, så ha tålmodighet med meg. Skal vi se her. Jeg skal snakke litt om hva vi holder på med I parkene på Grünerløkka, og det viktigste jeg skal snakke om I dag potensialet med jordforbedring I parkene. Men først litt om hvem vi Jeg jobber for en seksjon som heter Kvalifisering og miljø I bydel Grünerløkka. Vi en slags vaktmestertjeneste og parktjeneste som miksa sammen, da, sånn at vi kan drive med flere ting. Vi cirka 15 specialarbetare som driver med parkvedlikehold, vaktmestertjenester, forbyens barnehager, skolor och äldrecenter. I säsong är jag väldigt stolt av att kunna se si att de sista 5 åren har vi sysselsatt 100 ungdomar i bydelen. Och för mig så är miljöperspektivet mer än bara utsläpp. Men det är det viktigaste vi snackar om här, men jag har lust att nämna något för vi måste ha med oss förebyggningsperspektivet. Och Kristin nämnde ju detta med ungdomen som är och aktionerar. Jag hade besök av en ungdom på miljöstationen igår kväll, så kom faren sin och kom bort och sa imorgon ska jag och strejka. Då gick jag bort och tog henne i handen. Han var kanske 9 år och sa vet du vad jag är så stolt av dig. Och han bokade och sa tack och alltså man blir ju inspirerad och glad. Jag vill bara nämna det helt kort, för man blir ju så inspirerad. I tillägg så är det så att vi har så kallade G-stillinger, jag vet inte om ni vet vad det är, men det är grundbeloppet I trygdeordningen man kan tjäna då, hvis du är ufør eller pensionist. Så det är, vi har 5 sådana stillinger som man kan söka på, vi har väl besatt 3 per dags dato, så hvis ni känner någon så be de ta kontakt. I tillegg driver vi med NAV-avklaring, også avklaring av arbeidsevne for folk som er I NAV-systemet og på annen måte har vært kjent på utenforskap. Så det synes vi veldig ålreit. Yes, og så litt tilbake til med hva vi holder på med I parkene. Hvis dere ser den svære haugen med løv der, så ser dere et lite hus som ligger I bakgrunnen. Det är det nya miljöhuset på Grünlöcka. Vi har så heldiga att få ta över en barnepark som har nu blivit omregulerat till park. Många frågar sig är det dyrt att försöka tänka lite på gamla måten som vi nu gör? För oss är det inte det. För vi har ju dessa svåra parkerna så vi får ju allt materialet väldigt lokalt. Alltså det bokstavligt talat detta rätt det får arbeta på oss. Så har vi gått I anskaffelser takket være det har jeg lyst til å skryte litt av kommunepolitikerne I rådhuset men også bydelspolitikerne våre lokalt som har presset på og gitt oss ekstra bevilgninger til anskaffelser av bra nyttekjøretøyer kommer litt tilbake til det senere som Kristian var inne på I min avdeling så det heldigvis en del miljøengasjerte folk, så vi har på eget initiativ, uten noe press, hverken derfra eller derfra, faset ut de fleste fossile kjøretøyer nå de siste 3 årene, og gått til anskaffelser av elkjøretøy, og ikke minst elsykler. Ja, nå går jeg litt fort fram, men det spiller ingen roll. Ja, det var lite grann om Mavi Davia, og så litt tilbake til det med, jeg begynte å si, som handler om å benytte seg av materiale I nærområdet. Så vi satser nå på kompostering. Og her ser vi noe av produktene vi bruker. Det også mikroferm og skjellsand. Vi samler først inn karbonholdig løv, Og så samler vi, klipper vi plenene, eller parkene, for nitrogenholdig gress, og da har vi en spesialgressklipper som skiller bort restavfallet, sånn at vi får cirka 95% rent løv. Og så peller vi ut resten med hendene. Så det så å si fritt. Her ser dere... den svære haugen, og hvis dere ser den lille haugen med spaden på, det sånn at jeg var så heldig å kunne samarbeide med bybonden Andreas nede på Losetter, og følge en kursrekke der på ettermiddager I 2018, og I den forbindelse så lærte jeg mye, og så ringte jeg Andreas og sa, kan ikke du ta deg en tur over på Grünlöcka og være med å vise kollegene mine hvordan vi har gjort dette her. Og da laget vi en testkompost der, som ligger der fortsatt. Og så har vi inne på området, her ser vi uka etterpå, så gikk jeg I gang med å lage en silokompost I litt større skala. Så vi har laget en på 10 meter og en på 5 meter. Vi skal nå I morgen faktisk, skal jeg ha med meg 10 ungdommer. Og da skal vi åpne denne komposten, og da skal vi ta og blande den inn I gammel, litt sånn utarmet jord. Og så skal vi også blande inn I økologisk jord, og så skal vi prøve også å ha et litt sånn forskningsøyne på det, og se om det noen forskjell. Vi tok noen få jordprøver I fjor, for vi leser jo at dette med karbonfangst, det visst et potensiale for jordfangst karbonfangst I jorda. Men da må vi være med å stimulere jordsmonna. Og det kan vi gjøre med for eksempel å bruke fermentert gjødsel og bytte ut jorda. Dette det mange andre som har mer kompetanse enn meg på. Men allikevel så synes jeg det ordentlig å prøve å teste ut ting, for at det nytter ikke å bare vente på at alle andre skal gjøre det. Man må gjøre noe der man kan gjøre noe, som Kristin sa også. Så vi prøver oss, og så ser vi om det kan være noe I det, og kanskje at det kan bli til inspirasjon for andre. Det var vel egentlig det jeg hadde å si, og hvis det noen som lurer på noe, så kan de komme og snakke med meg etterpå. Så jeg har lyst til å si at jeg medlem I Fagforbundet, og jeg synes det veldig hyggelig å bli invitert hit til denne miljøkonferansen. Jeg sier takk for meg.
Og da skal jeg uten noe mer dikkedarier gi ordet til Toril Benum, som sjef for ny energi, det heter. Yes. Takk skal du ha.
Hei. Hyggelig å være her I dag. Jeg heter da Toril Benum og leder for et nytt forretningsområde I Hafslund Eco, som vi har arbeidstittelen ny energi, jeg vil med si. Det jeg har tenkt å snakke om I dag, det hva Hafslund Eco I dag, og hvordan vi skal hjelpe Oslo til å bli en klimaneutral hovedstad. Og samtidig skape forretning av det. Dette Hafslund Eco. Det tre virksomhetsområder på litt over 600 ansatte. Og Hafslund Eco nå heleid av Oslo kommune. Hafslund Nett og Eco, som da produserer vannkraft, kanskje kjent for mange. Men denne konstellasjonen ganske ny. Vi nytt som konsern. Vi ble opprettet i fjor sommer. Og litt av bakgrunnen for det at det var to enheter som var heleid av Oslo kommune. Og da ble det besluttet å samle det eierskapet. Og samtidig prøve å få mer synergier ut av Hafslund Eco. Og da ble ny energi opprettet. Og det tanken bak ny energi å bruke den kompetansen som finnes I Hafslund Nett og I produksjonsselskapet på å skape nye vekstområder. Også da hjelpe til å bidra til det grønne skiftet. Så Hafslund Nett kjenner de fleste her sikkert til. Det Norges største nettselskap. Det 740.000 målepunkter I dag, altså strømmålere. Og det representerer 1,7 millioner mennesker. En fjerdedel av Oslos befolkning får strømmen levert gjennom nettet til Hafslund Nett. Og det I Oslo, Akershus og Østfold. Ja. Nei, av Norges. Bra. Da sover du ikke. Vannkraft Eco da, som vannkraftselskapet vårt. Det Norges nest største vannkraftprodusent etter Statkraft. Vi har til sammen 48 kraftverk i hovedsak i Auland, Gol, Hallingdal og Glomma. Dette visjonen til Hafslund Eco. For en fornybar og fullelektrisk framtid. Den forplikter. Vi forplikter oss til å aldri drive med noe annet som enn det som fornybart, og vi skal levere løsninger som gjør at samfunnet kan bli fullelektrisk. Og vi leverer jo fornybar energi I dag gjennom vannkraften vår, og den leveres jo gjennom strømnettet. Men for å kunne bli fullelektrisk, så må vi jobbe I mye større grad med innovasjon. Dette, vi må kanskje oppdatere denne her. Vi har kanskje redusert antall millioner tonn CO2 allerede. Men vår eier, som Oslo kommune, som en veldig ambisiøs eier, har jo som målsetning å bli den første klimaneutrale hovedstad. Og da må vi fjerne 1 million fossile brensler som finns I Oslo I dag. Og det vår mission, rett og slett. Hjelpe til med det. Så ny energi da. Hva skal vi drive med? Det var et veldig merkelig navn. Det ikke veldig mye ny energi her, men vi ser jo også I tillegg på om vi skal inn I sol og om vi skal inn på vind I tillegg til vann. Men vi ønsker å levere til hele den elektriske verdikjeden. Og det selskapet jeg leder nå, jeg har jo verdens morsomste jobb da. Tenk å få lov å være en startup med et helt konsern og en helt kommune I ryggen. Og alle har vi samme målet. Men vi må jo skape noe forretning her da. Alt som skjer rundt elektrifisering, det skal kobles opp på strømnettet vårt. Og det jo mange som har sett på som en utfordring. Tåler nettet det? Og vi sier ja, hvis vi gjør det smart. Så det vi jobber helt konkret med, å se på hvordan vi kan få tjenester innenfor utslippsfrie byggeplasser. Ser på elektrifisering av havnene våre, lading til borettslag, sameier, større garasjer, varetransport, altså næringslivet. Og vi ser på hvordan kan vi bidra til elektrifisering av bussflåten. Og vi ser på mange flere områder enn dette her, men det her vi har begynt. Det det som ligger kompetansen vår, nærmest vårt kompetanseområde. Men alt vi holder på med her, det trenger smart styring. Vi må flate ut lasten på alle. Hvis du skal lade masse busser og koble til masse elbillading, så hvis du legger på smart styring, og så får du flate ut lasten, så slipper du å bygge og forsterke så mye nettet, så kan vi holde nettleia nede. Og det dere helt sikkert interessert I. Nei, altså hvis... Ja, altså at vi får ned effekttoppene, altså strømnettet bygges jo ut for makslastene, altså når alle folk bruker strøm samtidig. Hvis vi kan legge på smart styring på store deler av tjenestene, sånn at vi sier at den bilen trenger faktisk ikke å fullades akkurat nå, men den kan vente 2 timer, så gjør det at vi ikke trenger å investere så mye I nettet. Begynne å snakke om noen av eksemplene på det vi jobber med. Oslo Havn skal kutte 50% av utslippene innen 2030. Det ambisiøst, særlig fordi at mange av de utslippene har ikke Oslo Havn direkte kontroll over. Det kommer fra redere og aktører som ligger utenfor Oslo Havns direkte kontroll. Landstrøm jo blitt en del av løsningen. DFDS, Color Line og Stena Line ligger nå på Landstrøm, mens de ligger I Oslo. Og det det veldig mange som glad for, også beboere. Det blir mye mindre støy I bybildet. Men det jo, og det også ferdig med å bli tilrettelagt for at Nesoddfergene går på strøm. Og her har jo Hafslund Nett vært inne og trukket frem strøm og fått til løsninger som gjør at som passer litt bedre inn I bybildet. Det en utfordring med areal nede til sjøen, og de fleste har lyst til å bruke det arealet til en fin strandpromenade, og ikke store trafor og infrastruktur som vi som jobber I bransjen synes jo dette her ser kjempekult ut. Men det ikke alle andre som gjør det. Så her trengs det mye innovasjon. Og da har vi jo tatt deler av utslippet I Oslo Havn. Men det ganske mye som gjenstår. Og da har vi et spennende prosjekt her sammen med Oslo Havn, hvor vi ser på energisystemet I Sydhavna. Sydhavna en container- og bulkhavn, ligger nedenfor Bekkelaget, og der det fullt mulig å få et smart energisystem. Da ser vi hvordan de containerskipene og bulkskipene kan komme over på landstrøm. Vi ser på hvordan vi kan tilrettelegge for strøm til trøkker og kraner og annet kaimateriell. Så det jo utfordrende med plass, da. Så vi trenger litt innovasjon på å kanskje tørre å legge noe under bakken, som vanligvis står over bakken. Nedgravde trafor har vært litt sånn fy I nettsammenheng. Det jo utfordrende med vann og så videre, men vi har jo en hel næring I offshore-næringen som legger alt under vann. Vi må kunne dra med oss innovasjon derfra også. Det mulig med lokal produksjon gjennom solceller og lokal produksjon av hydrogen. Og så det jo fint da, hvis vi kan få til smart bruk av biogassen fra anlegget på Bekkelaget, renseanlegg. Men dette her, dette her et fremtidsbilde. Vi absolutt ikke der. Her må jobbes med et prosjekt sammen, flere aktører, for å finne de gode løsningene. Og gjør vi det, så det eksportvare. Det finnes mange havner som trenger de samme løsningene. Så dette jobber vi nå I Hafslund sammen med Oslo Havn. Busslading skal bygges, bussene skal jo over på, bort fra fossil brennstoff, og de fleste over på el, innen I løpet av 2028, før 2029. Det 1200 busser. Det ganske krevende. Det mange busser som skal lades, og det nok en investering på oppimot, vi har gjort våre antakelser, rundt 1 milliard bare I ladeinfrastrukturen. I dag så bygges jo dette ut, ruter på vei her, men det busselskapet har ansvar for å etablere de ladepunktene. Og da spør vi Hafslund, da det mest effektivt? Det ikke bedre å samle dette for noen som veldig gode på det? Samle kompetansemiljøene I stedet for å spre all el-kompetansen utover I mange selskaper? Så her vi I dialog med Ruter for å se om vi kan ta en rolle med denne utbyggingen. Så har vi et kult prosjekt da. Var inne på elektrifisering av varetransport. Hva om vi har L6? Det hvis dere har kjørt ned til Svinesund fra Oslo, så det ganske tett med trailere. Hva om vi får de over på L, da? Så her har, eller bruk jernbanen, ja, eller sjøen. Men her har nettselskapene som ligger langs E6-en, sammen med Statens Vegvesen og Zero, og vi prøver å få med aktører som ASKO og Coop og de som kjører mye transport, på å se hvordan kan vi få til dette I fremtiden. Dette ikke gjort over natta, men her må vi begynne planleggingen tidlig for å kunne tilrettelegge hvor det kan være ladestasjoner, hvordan får vi den infrastrukturen her på plass. Ja. deler av strekningen. Her også kommer vi til å måtte kjøre pilotstrekninger. Men det som Ivar sa, vi må starte. Utslippsfrie byggeplasser. Vi har også et prosjekt sammen med omsorgsbygg, eller, og her en del andre aktører inne på å ha den første elektrifiserte byggeplassen. Og det det noen utfordring, tenker du kanskje? Det foregår ganske mye på en byggeplass. Det ganske mye maskiner som I dag går på fossilt brennstoff. Og strømmen til bygget som bygges, det noe av det siste som vanligvis kommer på plass. Så det vi ser på nå å trekke fram den strømmen tidligere for å kunne bruke den I byggefasen. Og også så jo behovet for strøm mye... mye større I byggefasen enn etterpå, så vi må se om vi kombinerer det med noen batteriløsninger. Innovasjon sammen. Og så det jo behov for mer beboerlading I Oslo. Vi får ikke opp andel elbil før vi ser enda større grad utbygging på borettslag. Og Vi har veldig lyst til å refitte lysstolpene og putte inn ladere på en del av de gamle lysstolpene, der hvor det finns en parkering ved siden av. Så der vi også I dialog med klimaetaten, bymiljøetaten, for å få lov til det, for de eier lysstolpene. Så vi prøver å få til en pilot der. Men vi sier at vi også kan ta ha en rolle på dette med å bygge ut for borettslag. Lading as a service. Skal vi få til alt dette, så hjelper det ikke å sitte og jobbe alene. Vi må jobbe sammen. Vi må jobbe sammen med våre konkurrenter. Vi må jobbe sammen med offentlig. Vi må jobbe sammen med startups. Vi må jobbe sammen med forskningsinstitusjoner. Vi må jobbe sammen med mange leverandører. Og dette her jo... Så innovasjon oppstår jo helst I samarbeid med andre. Og her sånn eksempler på innovasjon som inspirerer oss I Hafslund, da. På at vi også må jobbe med flere andre enn det vi gjør I dag. Så jeg har veldig tro på at vi får en fullelektrisk fremtid. Takk for meg.
Tusen takk, Toril. Jeg må si det at tre innleder inn, så begynner en gammel svartsynt pessimist å kjenne at det litt sånn optimisme som sprer seg her, og det... Jeg pleier å slå hardt ned på sånt, men akkurat nå føler jeg at det vanskelig. Og ikke minst tror jeg det blir spennende å høre på neste innleder, Geir Rossebø, fra Utvikling og kompetanseetaten, for han skal prate om noe som jeg personlig og vi I fagbundet synes ekstremt viktig, og det innkjøp. Norske kommuner... kjøper inn utrolig mye, og måten de innkjøpene gjøres på, det avgjør både hvor miljøvennlig det blir, de tingene de gjør I bruk, men det store klimafottrykket vårt jo ofte ute, tingene vi kjøper. Så hvis vi klarer å gjøre det både minst mulig fotavtrykk ute, og best mulig bruk når vi kjøper det, da kan vi få gjort mye. Det håper jeg du skal si mye om, Geir. Vær så god. Stolen din.
Tusen takk. Og takk for at jeg fikk komme her I dag. Først si at det mye av det inspirerende å høre på Hafslund, og veldig mye av det de gjør, jo en viktig forutsetning for at vi får til en omlegging, helt klart. Jeg heter Geir Rossebø, kom fra Utviklings- og kompetanseetaten, som en etat I Oslo kommune, som har en slags servicefunksjon for andre etater I hjelp av de andre. Og Oslo kommune, en stor, kompleks organisasjon, og 50 000 ansatte, nesten hver tiende person, jobber for kommunen. Og kommunen består av veldig mange ulike virksomheter, og det bygde på etater, bydeler, kommunale foretak. Og alle de har egne roller og ansvarsområder. Det skoler, barnehager, sykehjem, det kontorer, de som tar vare på parkene våre, og så videre. Så... Og for å kunne utøve de gode tjenester til innbyggerne, så trenger kommunen veldig mye forskjellig. Altså vi kjøper ting varer og tjenester I markedet. Det et lite eksempel, så viser litt I bredden av det vi kjøper. Og vi handler for 27 milliarder I året. En del av det investeringer, byggeanlegg, og svært mye som varer og tjenester. 400 kun gjort anskaffelser, som blir gjort på Doffen, offentlig portalen for tinglysning av anskaffelser. Samtidig, så tilbake til den figuren vi hadde I sted, organisasjonskartet, så det en desentralisert innkjøpsfunksjon. Jeg vil si at de ulike innkjøpene blir gjort av hver enkelt virksomhet. Men vi har da, min etat, den etaten jeg jobber I, har sett at det en del store driftsfordeler med anskaffelsene, eller I enkelte anskaffelser, så det en del områder som jeg har inngått av felles rammeavtaler, da, som vi kaller samkjøpsavtaler. Om det ikke en 70 avtaleområder. To viktige anskaffelser vi har der, eller to viktige avtaler vi har der, som på innenfor klimamiljø, blant annet avtale for å kjøpe tjenestebiler, der vi kun lov til å kjøpe nullutslippsbiler, el eller hydrogen, og elsykler som ble referert til tidligere her. Og en egen avtale som alle virksomhetene da I kommunen kan kjøpe på. Jeg jobber I en seksjon som heter seksjon for samfunnsansvar, og vår rolle å ivareta en rekke hensyn innenfor samfunnsansvar I anskaffelser. Mitt område klima og miljø, men med også etisk handel, altså hvordan arbeidere blir, når vi kjøper varer, hvordan jobber for at de har lønn å leve av og gode arbeidsforhold. Også fokusere på sirkulær økonomi, ta ressursene I bruk I hele kretsløpet, og forebygging av arbeidslivskriminalitet I Oslo. Måten vi jobber for innenfor samfunnsansvarsfeltet, det at vi har en systematisk tilnærming til det. Starten at vi må ha en forankring, vi må ha et mandat til å kunne jobbe med det vi vil, både fra politisk ledelse og fra internt I organisasjonen. Det et ønske og en vilje til å komme dit vi skal. Samtidig må vi vite hva vi skal gjøre, så vi må kartlegge og man vurdere risikoen for at det faktisk et brudd på et samfunnsansvar, eller at det miljøskade som forekommer, og må vite hvor det skjer I prosessen. Videre om en integreringsfase, altså vi må foreta oss noe, sette stille krav, arbeide med leverandørene våre, finne ut hvordan kan vi komme dit med ønske. Når vi har signert en kontrakt, så starter det en kontraktsoppfølgingsfase, og det viktig å følge med på leverandørene, lover det de, eller gjør det de sier de skal, og at vi eventuelt kan forbedre det I løpet av kontraktsperioden. Samtidig med det, og etterpå, så det viktig å måle og kommunisere, så vi vet hvor vi og videre tilbake igjen til staten, så vi kan komme oss videre, bli enda bedre. Og en god del styrende dokumenter, rammer som ligger rundt dette her. Vi har en klima- og energistrategi, som kommer snart I en ny versjon, som peker mot 2030. Anskaffelsestrategien, viktig for vårt område. Vi har også klimabudgettet, som har en del tiltak inne på anskaffelsesområdet. Og selvfølgelig målsetning om at vi skal kutte 95% klimagassutslipp I 2030. Rundt alt dette her, som vi også må jobbe for innenfor anskaffelser eller innkjøp, et regelverk for offentlige anskaffelser. Det ble fornyet I 2017, og legger mye større grad, eller åpner mye større grad for å stille krav til klima- og miljøanskaffelser. Så litt tilbake til det ene dokumentet der, det kanskje det viktigste for oss, det anskaffelsesstrategien, som en forteller noe om hvilke, hva man kan ønske å oppnå på anskaffelser for Oslo kommune. Hovedmålet til strategien at Oslo kommune skal gjennomføre formålstjenlige og kostnadseffektive anskaffelsesprosesser, som gjør gode og samfunnsansvarlige løsninger, både på kortere og lengre sikt. Og samfunnsansvar og klimamiljø spesielt fremhevet I strategien. Å ta gode valg. Strategien delt opp I fire delmål, og spesielt delmål 2, som går på at Oslo kommune skal bli en grønnere by, som omhandler de temaene som viktige for oss å jobbe mot. Og aller første strategiske føring inn på klimamiljø, eller, unnskyld, strategiske føringen for delmålet for grønnere by, det at All, all planlegging av skaffer skal ta utgangspunkt I målet om en utslippsfri by. Når det står all planlegging, så kunne jo like godt stå alle anskaffelser, for det det betyr. Du skal alltid se når du skal gjennomføre en anskaffelse I starten, før du skal gjennomføre en ny anskaffelse, eller forny en eksisterende avtale, det mulig å kutte utslippene fra anskaffelsen. Og to, som også går et overordnet perspektiv, det at den skal ta hensyn til livssyklusen. Her bruker den jo det som heter det begrepet man kaller livssykluskostnader, skal prøve å beregne ut miljø- og klimaskade om til en kroneverdi. Det jo litt noen innkjøpere skjønner bedre, men det et komplisert område. Men det svært viktig at jobber mot at klima- og miljøavtrykket og ressursbruken I hele levetiden skal legge føringer for de løsninger som blir valgt. Det ikke bare det som skjer I Oslo, men totalbildet. Og den siste at kjøretøy, altså både vare- og tjenesteleveranser til oss kommune, og kjøretøy som brukes I bygg- og anleggsvirksomhet, skal være nullutslipp. Altså el eller hydrogen. Hvis ni ikke får til det, hvis ikke det mulig, teknologien ikke kommet langt nok, så biodrivstoff den foretrukne løsningen, og da fortrinnsvis biogass. Så litt tilbake til den risikovurderingen for å vite hvor en skal prioritere. Vi har drevet med en del de siste årene og prøvd å kartlegge hvor utslippene størst, eller miljø- og klimafottrykket størst. Og da du gjerne velger mellom om vi skal ta Oslo kommune, hvis det på byen, det som skjer, så skjer innenfor grensene, men av og til litt meningsløst hvis vi snakker om klima som et globalt problem, da det bedre å se på hele livsløpet, hvor foregår utslippene. Og kjøper du en vare, så det utslipp I alle leddene. Som den har. Distribusjonen her, det den som lokal utslipp, lokale klimagassutslipp, man kaller det da. Selvfølgelig med lokal forurensning også, kjempeviktig. Men det må legges en innsats I hele prosessen. Som vi har gjort tidligere, vi har sett på de lokale utslippene, og det vi ser, det at man har høyest utslipp fra transporttjenester, elevtransport, tjetetransport, dagsenterkjøring og den type ting som kommunen kjøper inn av tjenester, også fra avfallsinnhenting og håndverkere. Svært mange håndverkere ser på jobb for Oslo kommune og utfører tjenester for oss og fikser ordene, sørger for at man har bygg som I orden. Hvis vi ser på klimafotavtrykket, det totale CO2-avtrykket fra det vi kjøper, som undersøker våre egne avtaler, de samkjøpsavtalene, og da ser vi at det litt andre avtaler som områder som av store utslipp, mat og drikke, renhold og rengjøringsmateriell, legemidler og møbler og bøker. Det krever en helt annen innsats for å redusere disse utslippene her, krever en helt annen innsats enn for de årene her. Her det også en... Skal du endre utslippene her, så må du også ha en endring av folks vaner og innkjøp, hvilke innkjøp en gjør da. Så gjør vi det når vi kommer til en innkjøpssituasjon når vi skal kjøpe noe? Jo, da har vi gjerne en markedsundersøkelse. Vi spør leverandørene våre, hva kan dere få til, for eksempel på transport? Hvilke løsninger har dere nå? Og vi undersøker også hva andre hva mulig. Hva en implementeringsfasen? Vi stiller miljøkrav I anbudsdokumentene våre I konkurransene. Og vi har kontraktsoppfølgingsfasen. Og I disse miljøkravene vi gjerne snakker mye om, så det fire ulike typer krav som viktige. Første, kvalifikasjonskrav, krav til leverandøren, at de hele tatt skal få lov til å bli med I anbud og konkurrere. Veldig mye på at de har økonomien I orden, og at de har erfaring med det, at de faktisk kan få det til, det bedriften. Vi har minimumskrav som går til det vi skal kjøpe, varene og tjenestene. Det minste nivået vi legger oss på. Hvis de kan levere bedre enn det, så har vi noe som heter tildelingskriterier, det en overoppfyllelse. Vanligvis så var det pris og kvalitet. Senere årene har vi brukt miljø som et tildelingskriterie. Vi vekter det hvor god de på miljø. Da kan vi akseptere en høyere pris hvis vi får en bedre, hvis en leverandør som god på klima- og miljøvennlige løsninger. Og til slutt en mye kontraktskrav som kommer inn. Sørge for at du var etterlevd I kontraktsperioden. Dette har vi gjort på våre egne avtaler. hvor man har veldig mye transport, både fra vare og tjenesteanskaffelser. Så det minimumskrav, euroklasse 6. Det bra for lokalutslippene, at vi får renere luft i byen. Men vi lar bedre enn det, derfor bruker vi tildelingskriterier. Vi premierer de som bruker LL-hydrogen, biogass og øvrig biodrivstoff i den rekkefølgen som står der. Og vi sier at av kontraktskrav så plikter de. Du skal bruke det du har sagt du skal bruke. Du har lista, gir seg lista med kjøretøy, de skal du bruke. Og hvis du skal ha noen endringer her, så skal du gi oss beskjed. Og den endringen skal være helt lik samme kjøretøy eller enda bedre kjøretøy. Og hvis vi jobber med leverandørene underveis, og får det til at vi får bedre løsninger, og hvis vi ris bak speilet har vi også da, vi har mulighet for å sanksjonere hvis de ikke gjør det de skal, eller sagt de skal. Og det har jo gitt oss noen gode resultater. Dette fra det mest stolte av på disse samkjøpsavtalene våre. Det låses med bedriftshelsetjeneste, bygging av ladestasjoner, og løse gullmatter, altså de som med inngangspartier, ganske mange av de i Oslo kommune. Alle disse avtalene, dette egne avtalene, de leveres da med elektriske varebiler, 100%. Så har vi andre avtaler som har fått oppnått gode resultater på. Og dette jo starten, dette begynte vi med i fjor. Så nå det jo fremover, dette standardkrav der vi har transport. En annen avtale jeg ønsker å trekke frem, et annet område, det en samkjøpsavtale for gjenbruk av IKT-utstyr. Vi har inngått en avtale med en arbeidstreningsbedrift som heter Oslo-kollega. De tar imot utrangert IKT-utstyr og mobiltelefoner fra kommunen, fikser det, oppgraderer det, klargjør det for videre salg. Både bra for miljøet, helt klart, for lengre levetid på produktene, men det også et viktig sosialt tiltak. Gir arbeidstrening til mennesker som ikke har mulighet til det ellers. Uke lager også veiledningsmateriell og tilbyr rådning for andre virksomheter. Vi synes det viktig at de erfaringene og det med lærer de den beste praksisen med opparbeidet, at den blir delt med de andre i Oslo kommune og utenfor kommunen. Andre kommuner, andre offentlige innkjøpere. Og kompetanseheving kjempeviktig, for vi ser at innkjøpere gjerne redde for om de har lov til å stille miljøkrav, og de usikre på hvordan de skal gå frem. Så vi opptatt av at vi kan dele det vi har lært. Vi har også en samarbeidsprosjekt med andre byer. Byset et europeisk prosjekt. Vi samarbeider med København, Rotterdam, Brussel og Southampton og 5 andre europeiske byer om hvordan de skal oppnå nullutslipp fra transport i anskaffelser. Mye av fokuset der har vært å jobbe mot leverandører og ha en dialog med de for hvordan å få frem hvilke barrierer som finnes for å oppnå nullutslipp, men også for å se hvilke muligheter som finnes og hva som må til for å skape dette. Et annet spennende prosjekt som er sammen med København og Stockholm en fellesanskaffelse av hjullastere som brukes på gjenbruksstasjonene i Oslo. De skal gå inngående en felles avtale, sende et beskjed eller et signal til markedet at dette noe man ønsker å kjøpe, og man inngår da en kjøpsavtale for det. Bygge- og anleggsplasser har blitt nevnt allerede, og det betyr at det bygges mye i Oslo, og veldig mye av det er kommunale bygg. Og det viktig at de byggene som bygges bygges med miljøvennlige materialer, og at de har lang levetid, men også at det oppføringen av byggene har minst mulig utslipp. Så flere av de kommunale byggforetakene har gode erfaringer med å stille krav, og standarden nå i stor grad at det fossilfritt, altså brukes biodrivstoff på anleggsmaskiner. Målet utslippsfritt. Så UKE skal nå samle den beste praksisen og fra de andre virksomhetene og utvikle felleskrav som da tar sikt på at man skal bruke mot leverandøren da. Det vil sikre oss at entreprenører og maskinleverandører som satser på grønne løsninger blir premiert. Og det en gevinst selvfølgelig at man stiller likelydende krav, at det gir en forutsigbarhet for bransjen. At det er dette man ønsker. Vi også opptatt av andre ting innenfor klima og miljø. Så det klarer vi har nevnt, ønsker å benytte avfallsressursene og legge til rette for en økt delingskultur. Og fokus på plastreduksjon. Både det å redusere forbruket, Nå finner alternativ til engangsprodukter. Livssyklus. Innenfor bygg og anlegg det kommet langt på byggmaterialer at du kan få vite karbonfotavtrykket til et enkelt produkt, byggmaterialer. Dette finnes også for møbler, det skal man teste ut I en ny møbelanskaffelse for kommunen. Miljødelsystemer, for eksempel miljøfyrtårn, viktig, og du ønsker at vi stiller som krav til leverandørene at de har tar ansvar for sin egen drift. Og vi har forbud mot palmolje I biodrivstoff, både til våre egne kjøretøy, men også fra de leverandørene. Og tømmer og trevirke som vi kjøper, enten som en del av som tømmer og trevirke eller som møbler, skal være bærekraftig, så vi ønsker ikke å kjøpe regnskogprodukter. Avslutningsvis, ønsker Oslo kommune å være ledende I å ta I bruk miljø- og klimavennlige løsninger. Vi vil være I front, vi vil gjøre en forskjell. Og dette helt nødvendig for å redusere utslippene og det totale miljø- og klimafotavtrykket vårt. Og pengene som vi har, altså vi forvalter jo pengene til fellesskapet I kommunen, den innkjøpsmakten det gir oss, skaper store muligheter for å påvirke leverandørene til, som leverer til oss kommune I den riktige retningen. Og det viktig å bruke den makten riktig og fornuftig. Takk for meg.
Da har jeg gleden og æren av å introdusere neste taler, og før jeg slipper deg til vil jeg si at noen har sagt at jo flinkere du som politiker, jo mer kjeft får du. Så hvis det stemmer, så tror jeg har nå æren å introdusere verdens dyktigste politiker, Dan Marie Berg.
Tusen takk. Hei, der. Hei, tusen takk, og takk for en veldig hyggelig introduksjon. Det veldig hyggelig å se dere alle her I dag, og igjen være på broen til fremtiden. Dette jo en av de møteplassene som innmari viktige I årene fremover, når vi skal skape de grønne nullutslippssamfunnene våre. Og det jo utrolig bra å være her, og samtidig så føles det bittelitt som jeg litt på feil sted, fordi jeg kommer akkurat fra utenfor Stortinget, og Det var så sterkt å se alle de skolestreikerne, 15.000 barn og unge. Som står utenfor Stortinget, og det så mange som har stått der, det mange som har stått der lenge, og så det mange som har gått og kommet tilbake igjen, og de står og roper like entusiastisk at stortingsrepresentanten og statsministeren og alle må komme ut og svare dem, sånn at de kan få klimahandling nå. Og det bare, det så sterkt. Jeg har ikke opplevd noe lignende I min levetid, tror jeg, av klimaengasjement. Og det viser bare at selv om det har vært litt tåkete å forstå hva som egentlig har skjedd I norsk klimapolitikk de siste årene, og hva som egentlig skal til for at vi skal kutte utslipp I Norge, som ikke dreier seg om avanserte kvotesystemer eller redde regnskog langt, langt borte, så har disse barna og disse ungdommene har jo skjønt det. De snakker krystallklart, og de sier jo akkurat det som skal til for at vi skal klare å kutte utslipp. Og så får de kjeft, og så det noen som tyr til usakligheter, og så går de på TV-dagen etter å gjøre det samme igjen. Det helt utrolig. Og det fyller meg med masse håp. Men samtidig så det ikke deres jobb å gi oss håp. Det jo vi som har ansvar for deres fremtid I dag. Det jo derfor de streiker fra skolen, for det det sterkeste virkemidlet de har. Mens det vi som har ansvaret for at deres fremtid skal være trygg. Så det må jeg bare si, det var så innmari sterkt, så jeg håper at jeg kan komme tilbake en tid etterpå også. Og det virkelig noe av det noe av det sterkeste jeg har opplevd. Men nå skal jeg snakke om litt om hvordan vi jobber I Oslo for å gjøre Oslo til en nullutslippsby. Dere har jo hørt ganske mye om det allerede. Her, mye av bakgrunnen for at vi ønsker å være en nullutslippsby, jo at vi ønsker å være et forbilde for verden, men ikke minst også fordi at det gjør byen vår bedre å bo I dag. Og vi bruker fem grep for og gi oss en klimapolitikk som I tråd med Parisavtalen. Og det første grepet som vi bruker å sette oss et mål som ambisiøst nok. I Oslo så skal vi kutte klimagassutslippene våre så mye at vi kommer til nesten til null, altså, eller det som for alle praktiske formål null, minus 95% innen 2030. Det 11 år til. Det ikke mange valgperioder til. Det ikke mange år til I det hele tatt, og det et mål som I tråd med Parisavtalens 1,5-graders ambisjon. Det betyr I praksis at selv om det ekstremt ambisiøst å sette seg et sånt mål, så det det som må til hvis vi skal klare å ha en trygg klode for fremtiden. Og det også det som må til I de rike landene som har mest ansvar for å kutte utslipp og vise vei for de andre landene. Men det også veldig motiverende da å se at når vi nå har fått klimastatistikken for perioden mellom 2016 og 2017, at utslippskurven går riktig vei. Vi kutta nesten 9% av utslippene fra 2016 til 2017. Hvis vi klarer å holde denne farten oppe, så har vi en sjanse til å nå det ekstremt ambisiøse målet vårt også I 2030. Det andre som vi må gjøre for å bli en nullutslippsby, det jo selvfølgelig at vi må gjøre alt som kan gjøres utslippsfritt, utslippsfritt. Det betyr ikke bare de elektriske personbilene, men også ta den elektriske revolusjonen til varebilene, til de store lastbilene, til anleggsmaskinene, sånn at alle bilene, alle maskinene som går rundt I byen vår elektriske. Det som skjer nå jo at vi har gjort sånn at flere av de utenlandsferjene får landstrøm, sånn at de slipper å stå I kai og stå på dieselaggregater, for eksempel. Vi elektrifiserer Nesoddbåten I år. Og den tanken har vi blitt litt vant til her I Oslo. Men når vi fortalte det til en som leder for et stort nettverk som heter C40, og som organiserer alle de store, største byene, eller mange av de største byene I verden, I går, og at det som Norled da skulle gjøre var å skjære et hull I skrog og ta ut motoren og putte inn en annen motor og sånn, så ble jeg sånn, nei, det mulig? Gjør dere det? Hvis det mulig, hvis det mulig å gjøre det, hvis det mulig å bare bytte ut noen av drivmekanismene og sånn I en vanlig gravemaskin fra den japanske produsenten Caterpillar, hvis det mulig, da har vi jo muligheten til å gjøre dette her. Men de tankene har vi blitt litt vant til I Oslo, fordi at selv om det har skjedd veldig fort, så det så lett å bli vant til at det skjer på en annen måte. Og det sier litt om hvor langt frem vi også har kommet på en del ting I Oslo. Så vi skal elektrifisere Nesoddbåten I løpet av året. Øybåtene blir elektrifisert I løpet av 2021. I Oslo så har vi gjort fossilfri anleggsdrift til normen for kommunen. Nå tar vi et skritt lenger. Vi etterspør utslipps. Fri anleggsdrift så fremt det mulig. Og det som viktig å ha med seg at innkjøpene våre som et kraftfullt virkemiddel. I Oslo så har vi en felles innkjøpsstrategi. Det burde jo også regjeringen ha for de statlige innkjøpene. Og det gjør jo at vi kan stille de samme kravene på tvers og skape god marked sånn at man vet at man kan levere disse løsningene. Og at det et marked for de elektriske og de nullutslippsløsningene som vi trenger, også for de tunge kjøretøyene, også for anleggsmaskinene. Og bare I min sektor, I bymiljøetaten, I vann- og avløpsetaten og blant annet, så investerer vi de neste årene for over 10 milliarder kroner. Det klart at vi må bruke den innkjøpsmakten til å investere I de nullutslippsløsningene vi trenger for fremtiden. Det tredje at vi må gi folk et skikkelig alternativ til bilen. Det betyr at vi må redusere biltrafikken for å få mer plass til alle de som kjører kollektivt, sånn at ikke bussen sitter og stamper I kø bak alle de bilene der hvor de kjører en og en. Og til næringstransporten, så de som nødt til å kjøre, de må ha plass på veiene. Og så må vi pøse på med kollektivavganger, med flere busser, med mer T-baneavganger. Og det det vi også har gjort. I Oslo så hadde vi en økning, rekordstor økning I fjor, da effekten av de nye bomringene kom. Og Nei, vent da. Vi hadde en rekordstor økning både i forfjor og i fjor. Nå har vi kommet til 2019. Og vi ser at det rekordmange som kjører kollektivt i Oslo. Mange flere som kjører kollektivt. Eller mange det større økning i de som kjører kollektivt enn befolkningsveksten. Og det sier litt, vi får flere over på de miljøvennlige alternativene. Så setter vi også Norges rekord i utbygging av antall kilometer med sykkelveier, og vi har økt vintervedlikeholdet slik at det skal bli trygt å sykle også på vinteren, og gjøre det til et reelt alternativ. Og det betyr selvfølgelig ikke at vi skal tvinge noen til å sykle, men vi kan i hvert fall gjøre det enklere for de som har lyst til å sykle. Det vi ser at det funker, det mange flere som har syklet i løpet av vinteren, og jeg synes det ganske utrolig å tenke på at det faktisk 27% av Oslos befolkning som på et eller annet tidspunkt sykler i løpet av vinteren. Det hadde ikke jeg trodd da jeg flyttet til Oslo, for å si det sånn, for det synes jeg var litt skummelt. Jeg hadde ikke falt meg inn og sette meg på en sykkel, og jeg visste ikke engang at hadde ikke tenkt ikke engang at det gikk an å sette på pigdekk på den sykkelen. Så det synes jeg, det jo ganske bra. Og så må vi også sørge for at kollektivtransporten blir nullutslipp. I år så får vi 70 nye elbusser til Oslo. I Oslo-området så får vi den største flåten av elektriske LED-busser i Jeg tror det i hvert fall Nord-Europa, om det ikke Europa. Det blir utrolig spennende. Det veldig gøy at vi kan prøve det ut også et vinterland som Norge. Og på biogassanlegget på Nes så omdanner vi matavfallet til biogass og gjødsel til jordbruket. Så for hver grønne pose som man kaster i Oslo, så kan bussen kjøre 250 meter. Det jo litt koselig. Så kommer vi til den der, og det at vi må fange karbonet fra avfallet vårt. Vi jobber jo for å få med oss staten på å investere i da karbonfangst og lagring på Klemetsrud-anlegget. Det ikke bare viktig for at Oslos utslipp skal komme til null, det helt avgjørende for at Oslos utslipp skal komme til null. Men det også viktig for alle de nesten 400 anleggene som ligner på Klemetsrud-anlegget rundt omkring i Europa. Hvis vi klarer å finne den teknologien, når vi har den ekspertisen, så kan vi eksportere den rundt omkring til Europa, og når folk spør oss da, ja, men hva skal vi leve av i den grønne fremtiden? Hva lever vi av etter olja? Så det jo nettopp også de grønne løsningene vi skal være med å leve av, hvis vi klarer å være tidlig nok ute. Og dette her kan være en av de, men her trenger vi også staten, at de må komme inn og finansiere. Så det viktig å lage et klimabudsjett. Og det vi gjorde da vi kom inn, var å introdusere en helt ny styringsverktøy som var klimabudsjettet. Det kommer sammen med det ordinære pengebudsjettet vårt og ligger i budsjettboka og følges opp sånn som vi følger opp pengebudsjettet vårt. Og det noe av det viktigste, fordi det gjør at klimapolitikken går inn i det sentrum av det vi holder på med som kommune. Og det gjør også at virksomheten våre, alle de ulike virksomhetene, må rapportere på klimatiltakene sånn som de rapporterer på hvor mye penger de bruker. Og da har vi mye bedre sjanse til å følge opp hvis vi trenger å følge opp litt ekstra for at noe skal bli gjort, eller hvis vi ser at vi ikke på helt riktig kurs, eller hvis vi ser at noen av de utslippskuttene som vi regnet med ikke blir så store som vi trodde, så kan vi følge opp sånn at vi får flere tiltak og stramme inn tiltakene. Og det er det vi trenger. Så klimabudsjettet det viser hvem som har ansvaret for et tiltak, hvor mye tiltaket skal kutte innen hvilket år, og hvor mye helt konkret vi får lov til å slippe ut som kommune innen året omme. Og det noe av det viktige med klimabudsjettet. Det noe som FNs klimapanel har vært veldig interessert i. Også andre store nettverk, sånn som det C40-nettverket som jeg nevnte tidligere, har vært veldig interessert i klimabudsjettet. Og det nettopp fordi at dette her gir oss muligheten til å følge opp på en helt annen måte enn det klimapolitikken har vært fulgt opp i mange land tidligere. Så det viktig å engasjere folk. Vi klarer jo ikke å bli en nullutslippsby uten å ha med oss næringslivet og befolkningen. Og det gjør vi, og vi jobber aktivt med det. Vi har i forbindelse med Miljøhovedstadsåret, så har vi utlyst på en måte fire konkrete utfordringer for næringslivet som de kan melde seg på. Her ser vi at store bedrifter som IKEA eller Aspirin Ram, de går foran i sine bransjer og binder seg til ulike mål. Det utrolig viktig. Og så har vi den alliansen som vi alle en del av her i dag, altså alliansen mellom fagbevegelsen og miljøorganisasjonene, og den kraftfull. Og det viktig at vi står sammen og stiller krav om en mer offensiv klimapolitikk. Og at dere utfordrer kommunen, og at dere utfordrer regjeringen, og det trenger vi fortsatt enda mer av. Og så apropos regjeringen, så vi klarer jo ikke å nå målene våre i Oslo hvis ikke vi får drahjelp fra staten. Hvis ikke de også drar i samme retning, så vil jo ikke vi klare å nå målene våre heller. Så vi vil gjerne stå sammen med dere i å kreve bedre virkemidler også fra statlig hold. Og så det aller viktigste, det innbyggerne. Grunnen til at Oslo blitt Europas miljøhovedstad jo fordi at folk i Oslo ønsker å leve miljøvennlig. Fordi folk i Oslo har stemt fram politikere og tiltak over mange år som skal gjøre det enklere å leve miljøvennlig i Oslo, og fordi folk i Oslo vil ha mer. Og det er jo innmari motiverende. Vi gjør undersøkelser, eller Klimaetaten gjør undersøkelser jevnlig, og vi ser at 63% av Oslos befolkning mener at det å nå de ambisiøse klimamålene vi har, det vil gjøre byen vår bedre å bo i. Og det er veldig viktig å vite hva befolkningen mener, også når det stormer i media, for ofte så det de som altså, det er ofte ganske få mennesker som kan rope veldig, veldig høyt. Og da det viktig å vite litt hvor man står hen når det stormer som verst. Vi lager en ny klimastrategi. Den skal gjelde fra 2020 til 2030, og skal legges fram etter planen for bystyret før sommeren. Og her har vi fått et grundig faggrunnlag fra Klimaetaten, og som vi arbeider nå med å lage en strategi utifra. Og det jo veldig mye som må klaffe. Skal vi klare å nå det ambisiøse målet om å kutte 95% av utslippene innen 2030. Men samtidig så viser også strategien, og det arbeidet som gjort i den strategien, at det mulig. Hvis vi i kommunen gjør alt det vi har sagt at vi skal gjøre, hvis staten gjør alt det som de har sagt og lovet at de skal gjøre, med full tyngde, så viser den såkalte referansebanen at vi kan nå liksom 75% utslippskutt innen 2030 med det. Det fordrer jo at alt det skjer, og at vi holder på de tiltakene vi har, og at man gjennomfører de tiltakene man har lovet på en god måte, selvfølgelig. Men det gir jo også, det viser også at det veldig mye som mulig. Da trenger vi også å få de siste 25% på plass, og de tiltakene som skal til for å nå det. Og det betyr ikke at det lett, og jeg lover ikke at vi kan klare det, men det betyr i hvert fall at det mulig, selv om det ambisiøst. Det gjør meg innmari motivert. Så det jo sånn at det som jeg husker da jeg kom inn som i politikken da, fra aktivismen og inn i politikken, tenkte jeg nå skal vi inn og så skal vi skape litt sånn leven, og så skal vi sitte litt i bystyret, og så var det på en måte et tiltak på veien til at vi skulle få en litt bedre klimapolitikk i Oslo og kanskje i Norge. Men jeg tenkte aldri på at de kommer til å klare å gjøre så mye i Oslo. Og det så, jeg har aldri vært så håpfull som jeg har vært siden vi kom inn og så hvor lett det var når man faktisk skrudde til alle steder der hvor man klarte å skru til. Og det noe av grunnen til at det har skjedd så mye i Oslo på kort tid. Men jeg tror også noe av grunnen til at det var mulig da, å faktisk gjennomføre så mye på så kort tid, at det veldig mange i Oslo som skjønner at det å gjøre byen vår mer klimavennlig, også gjør den bedre å bo i. Og det det som så spennende med å drive med klimapolitikk i byer som Oslo. Det jo nettopp at de tiltakene som kutter klimagassutslipp fra transportsektoren for eksempel, det å redusere biltrafikken og få biltrafikken til å bli mer lydløs og gi mindre utslipp og sånn. Og det gjør også at lufta, fordi ja, da blir også lufta renere, da blir også skoleveien til barna våre tryggere, da får vi mer plass til mennesker, til lekeplasser, til grønne områder i byen, og det blir mindre kø og stampe når man skal til jobb. Og da blir jo byen vår bedre å bo i. Og jeg tror det noe av grunnen til at det så mye enklere, tror jeg, å skape den grønne revolusjonen som vi trenger over hele verden, også med drivkraften i byene. Så har vi gått inn I miljøhovedstadsåret. Det et år vi skal bruke til å sørge for at det blir enda enklere å kutte utslipp I årene som kommer. Vi har allerede over 200 partnere, og det over 400 arrangementer som skjer I Oslo I løpet av året. Her nede I gata her, så har på det nye hotellet til Stordalen, The Hub, så foregår nå en stor nasjonal konferanse om internasjonal konferanse om elektriske, altså hvordan vi får det elektriske samfunnet, da får flere elektriske biler og sånn rundt omkring I verden. Det ett type arrangement, men det mange andre typer arrangementer også som skjer rundt omkring I miljøhovedstadsåret, og målet jo at vi skal få fram de grønne løsningene på tvers av byer, på tvers av land, på tvers av organisasjoner, og få opp det grønne engasjementet, sånn at vi faktisk klarer å kutte litt flere utslipp når vi kommer til 2020. Så når dere går ut av salen, så har jeg lyst til at dere skal huske følgende tre poenger. For det første så kan dere se på denne figuren her. Den viser elbilandelen I Oslo og nasjonalt. Den viser også nedgangen I dieselbiler I Oslo og nasjonalt. Og den viser egentlig at lokalpolitikk funker. Det går mye fortere I Oslo, også I andre byer, sånn som Bergen for eksempel, enn det gjør nasjonalt. Vi har gått fra en elbilandel I Oslo på rundt 4% I 2015 til 22% I år. I mars, hittil I mars, så var elbilsalget, andelen av nybilsalget som var elbiler, var 76%. Det var litt fordi at det kom en sånn last med Tesla, da, men, altså, men likevel. Det andre poenget at, som jeg vil at dere skal huske, at utslippene I Oslo allerede går mye ned. Siden 2015 så har det gått ned med cirka 16%. Og samtidig gikk nasjonale utslipp ned med bare 3%. Så vi går foran I de store byene. I Bergen så gikk utslippene mellom 2016 og 2017 ned med 9,5%. Det utrolig bra. Og for det tredje så folk flest fornøyd med politikken. Vi var innom det I sted. 63% mener at det å gjennomføre Oslos klimamål vil gjøre byen vår bedre å bo I, og det gir grunn til optimisme. Men ikke like stor grunn til optimisme som alle de barna som står ute og streiker utenfor Stortinget I dag. Tusen takk for meg.
Tusen takk til Ann-Marie Berg, og tusen takk til de fire andre innlederne. Jeg veldig glad I Oslo by, men jeg elsker den Oslo by dere nå I ferd med å lage. Tusen takk for at dere kom hit I dag, men enda større takk for den viktige jobben hver og en av dere gjør for å gjøre hovedstaden vår fantastisk. Takk.